Азат тугнаусын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы. АКШ Орусияга каршы киргизген санкцияларына байланыштуу Кыргызстанга дагы чара көрөрү тууралуу маалымат түрдүү реакция жаратып жатат.
Фирмаларды ачып алып, Кыргызстанга киргиздирбей эле башка өлкөлөр аркылуу өткөрүп, Кыргызстандан документтер жасатып кетип жатышат.
Кыргыз өкмөтү соңку жарым жылдагы ишинин жыйынтыгын чыгарды. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы Хароктогу Борбор Азия университети курулган жерди мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылууда. Бишкекте коомдук транспорт кабылган кырсыктардын негизги себеби эмнеде болуп жатат? Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө жума, 21-июль, алгач сөз Санжар Эралиевте, соңку жаңылыктар.
Саламатсызбы. АКШнын каржы министрлиги Орусияга микрочиптерди жана башка технологияларды жөнөткөн 4 кыргыз компаниясына санкция салды. 20-июлда жарыяланган тизмеге ылайык Кыргызстандагы RM Design and Development, GTMA Technology, Progress Leader жана Cargo Line компанияларына жана алардан товар алып турган Орусиядагы ишканалар АКШнын кара тизмесине киргизилди. Кыргызстанда жайгашкан ишканалар Орусия Украинадагы толук масштабтуу баскынчылыгын баштагандан бери санкция салынган электрондук компоненттерди жана башка технологияны Орусияга утур-утур жөнөткөн экспорттоочуларга айланган. Алар жөнөткөн товарлардын айрымдары Орусиянын коргоо тармагындагы ишканаларды кош багыттагы товарлар менен жабдыган, деп айтылат Кошмо Штаттардын каржы министрлигинин расмий билдирүүсүндө. Буга кошумча АКШ Орусиядагы бир катар ишканаларга жана Бириккен Араб Эмираттарындагы бир компанияга да санкция салды. Азаттык радиосунун июнь айындагы иликтөөсү Бишкекте былтыр ачылган RM Design and Development ишканасы жана GTMA Technology жабык акционердик коому Кыргызстандан Орусияга батышта чыгарылган санкцияга туш болгон микрочиптерди жөнөтүп жатканын көрсөткөн. 20-июлда Улуттук Коопсуздук Комитети АКШнын санкциялык чектөөсүн бузууга байланыштуу иликтөө баштаганын билдирип, кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалдан жеке компаниялар билбестиктин айынан бугак барышы ыктымалдыгын белгилеген. Австралия Орусия менен Беларуска каршы санкцияларды киргизди. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, чектөөлөр Орусиянын коргоо, технология жана энергетика тармагындагы 35 ишканага, ошондой эле Орусия менен Беларусьтун 10 жаранына тиешелүү. Кара тизмеге түшкөндөрдүн арасында Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова баштаган аткаминерлер, белорустук аскер адамдары бар. Австралия өкмөтү бул чаралар Орусиянын Украинага мыйзамсыз басып кирүүсүн түз же кыйыр түрдө колдогон кишилерге жана юридикалык жактарга колдонулганын маалымдады. Австралиянын Орусияга каршы санкциялык режими биздин Украинанын элин, анын эгемендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн колдообузду көрсөтөт, деди тышкы иштер министри Пенни Вонг. Австралия буга чейинде Украинадагы согушту колдогон миңден ашуун адамга жана уюмга санкция салган. Дүйнөлүк чийкизат базарында буудайдын баасы кымбаттады. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы жазып, баанын өсүшү Орусиянын коргоо министрлигинин 20-июлдан тартып Кара деңизде Украинанын портторуна бараткан бардык кемелер аскердик жүк ташуучулар катары каралат деген билдирүүсүнүн фонунда болгонун белгиледи. Мурдараак кымбаттоо тууралуу CNN каналда кабарлаган. Кремль Кара деңиз портторунан Украинданын экспорттоого шарт түзгөн келишимди токтотконун 17-июлда жарыялап, Москванын талаптары аткарылса гана улантууга даярдыгын билдирген. Москва койгон шарттардын бири Россельхозбанкты эл аралык банктык төлөм системасына кайра кошуу. Орусия ошондой эле Украина аркылуу Европага тоскоолдуксуз аммиак жеткирүүнү талап кылууда. Киев дан келишимин Орусиясыз эле уланта берүүнү сунуштаган. Акыркы күндөрү орус армиясы Украинанын порт аймактарына чабуулун күчөттү. 19-июлга караган түнү Орусия Одесса портун аткылап Кытайга жөнөтүлгөнү жаткан 60,000 тонна эгин жок кылынганын Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирген. Бишкектеги тазалык ишканасына атайын техника сатып алууда мамлекетке 8 миллион сомдук зыян келтирилгени аныкталганын башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, мэрияга караштуу бул ишканага 5 дана атайын техника сатып алууда мыйзамсыз келишим түзүлгөн. Ошондой эле мурдагы директор кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып атайын техниканы жеке ишканалардын биринен 4,573,000 сомго жогорулатылган баа менен мыйзамсыз сатып алганы айтылат. Тазалыкта 1,5 миң кызматкер иштейт. Ишканада соңку 1,5 жыл ичинде 4 жолу жетекчи алмашты. Тазалык жана Бишкек мэриясы прокуратуранын маалыматына комментарий бере элек. Кыргызстанда быйылда тойттун бардык түрлөрүн сыртка чыгарып сатууга убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу 20-июлда өкмөттүн жарым жылдыгын жыйынтыгын талдаган жыйында айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун тойут быйыл былтыркыга караганда 30% аз камдалары тууралуу суроосуна министр жооп берип жатып, былтыр да ушундай абал болгондо чектөө киргизилгенин айтты.
Былтырда ушундай акыбал болгондо мурдагы жылда кылганбыз аны быйыл чектөө киргизебиз экспортко. Тойттун бардык түрлөрүнө Кыргызстанга импортолуп келе турган тойттун бардык түрлөрүнө жеңилдиктерди киргизебиз. Ар бир областка комбикормдук заводторду айыл банктын каржылоосу менен ишке ашыруу боюнча.
Айыл чарба продукциясынын айрым түрлөрүн сыртка алып чыгууга убактылуу чектөө чараларын өкмөт 2020 жылдан тартып киргизип келет. Чектөө тизмесине чөп, саман аралаш тоют, кебек жана дан тоют кирген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 20 июлда өкмөттүн жарым жылдык ишинин жыйынтыгында быйылкы алгачкы жарым жылда экономикадагы өсүш 7% түзгөнүн айтты. Сырттан келген инвестицияны иштетүүнү күчтөндүрүү менен көрсөткүчтү 9% чейин жеткирүү мүмкүн экени белгиленди. Байсалов тышкы инвестицияларды иштетүүгө аймактык жетекчилер жакшы көңүл бурулбай жатканын билдирип, аларды тыңыраак иштөөгө чакырды. 13 июлдан 20-сына чейин Өзбекстандын Наманган шаарында Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чекарасын демаркациялоо боюнча биргелешкен демаркациялык комиссиянын жумушчу топтору жолугушту. Кыргызстандын министрлер кабинети кабарлагандай, жолугушууда чекараны демаркациялоо маселеси талкууланды. Ошондой эле Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чекарасындагы айрым тилкелерди жеринен биргелешип изилдөө иштери жүргүзүлдү. Маалыматта сүйлөшүүлөр достук жана түшүнүшүү маанайында өткөнү, жыйынтыгында тийиштүү протоколго кол коюлганы жазылган. Эки өлкөнүн чек арасын делимитация жана демаркациялоо аяктаганын президент Садыр Жапаров быйыл 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен Өзбек президенти Шавкат Мирзияев келип кеткенде айткан. Жапаров бул күндү тарыхый деп атап, чек ара маселесине чекит коюлганын билдирген. Тажикстандын өкмөтүнө караштуу аткаруу кызматы дагы 2600 кишини карызкорлордун бирдиктүү реестрине киргизди. Алар банктарга, мекемелерге жана жеке адамдарга карызын төлөй албай жүргөн жарандар. Бул тизмедегилер өлкөдөн чыга албайт. Аткаруу кызматы жылдын башында 850 ашык карызкордун аты жөнүн жарыялаган, кийинчерээк жалпысынан 7 миллион сомондон ашык карыз ээлерине төлөнүп берилгени маалымдалган. Бул сумма 639 000 акш долларына барабар. Озоди радиосу тактагандай, мамлекеттик реестрде бюрократиялык кечиктирүүлөрдөн, прокурорлуктан жана ишкерликте экөйгөйлөрдөн улам карыз болуп калган жүздөгөн ишкерлер бар. Жыл сайын ушундай маселелерден улам Тажикстанда айрым ишкерлер өзүн банкрот деп жарыялашат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет АКШ Кыргызстанга санкция салышы ыктымалдыгы тууралуу маалыматка комментарий берип, бул боюнча иликтөө баштаганын билдирди. Ал эми экономика министрлиги аскердик жана кош багытта колдонулуучу товарлардын экспортуна көзөмөл күчөтүлгөнүн кабарлады. Мунун алдында Вашингтон Пост басылмасы АКШ администрациясы Кыргызстанга жаңы экономикалык чара көрүүгө камынып жатканын өз булактарына таянып жазган эле Айбек Бийбосунов теманы улантат.
Вашингтон Пост АКШнын санкциясына негиз боло турган жагдайлардын бири катары Казакстандын бажысы Кыргызстандык компаниянын дрондорун кармаган окуяны атаган. Импульс Инвест деп аталган компания 2021 жылы кайра каттоодон өтүп, ага Радик Насырдинов ээлик кылат. Алардын DJI Agras T30 деп аталган 14 дронун өткөн жылы казак бажысы кармап соттун чечими менен конфискациялаган. Буга компаниянын аны экспорттоо боюнча лицензиясынын жоктугу себеп болгон.
2022 жылы сентябрь айында аталган дрондордон 14-тү алып Орусияга жибергенбиз. Ал учурда Кыргызстандын бажысынан эч кандай маселе жаралган эмес. Бирок Казакстанга киргенде алып коюшту. Айыл чарбасында колдонула турган дрон болчу. Азыр аталган дрондор башка багытта колдонулат деген маалымат чыгып атат. Бул жерде бизде күнөө жок.
Негизи DJI Agras T30 дрону өсүмдүктөргө дары-дармек чачуу үчүн колдонулат. Салмагы 78 кг жетип, 5 чакырым алыстыкка уча алат. Аскердик эксперттердин пикиринде, бул аппаратты бомба ыргытуу же курал жабдыкты алып өтүү үчүн колдонсо болот. Негизи эле Украинадагы согушта дрондордун ролу чоң болууда. Андыктан аны чыгарган DJI компаниясы согуш башталган 2022 жылдын февралынан баштап өз продукциясын Орусия менен Украинага сатууну токтоткон. Ушундан улам орусиялык компания аны башка жолдор менен алууну көздөгөнбү деген шек жаралууда. УКМК АКШнын санкциялык чектөөсүн бузууга байланыштуу иликтөө баштаганын билдирди.
УКМК буга жеке компаниялар менен фирмалар ишкерлик жүргүзүү жана өндүрүштүк ишмердигинин алкагында алар камсыз кылган товарлардын акыркы керектөөчүсү жана колдонуучусу ким экенин билбестен санкциялык чектөөлөрдү бузууга катышып калган болушу мүмкүн экенин белгилейт. УКМК мындай иш аракеттерди жана бул нерсеге тиешеси бар болгон жеке компаниялар менен фирмаларды аныктоого жана токтотууга багытталган иликтөө жана тергөө иштерин баштады.
Атайын кызматка чейин Кыргызстандын экономика министрлиги да билдирүү тараткан. Анда Invest Impulse компаниясы 2022 жылы мындай типтеги товар ташууга уруксат сурап кайрылбаганы, Дрондор айыл чарбасында пайдаланылгандыктан компания товардын экспорттук көзөмөлгө жатарын билбеши мүмкүндүгүн жазган. Ошол эле учурда кош багытта колдонулуп жаткан товарларды тышка сатууга көзөмөл күчөтүлгөн, деди министрлик. Экономист Искендер Шаршеев Орусияга санкцияларды айланып өтүүгө жардам берген өлкөлөр көп экенин, ошол эле коңшу Казакстанга караганда Кыргызстандын катыштыгы кыйла аз экенин айтат.
Бизден аркылуу азыр өтүп аткан соодалар кыргыз жарандар жасап айтат аны. Кыргыз мамлекетинин тиешеси жок. Көбүнчө баягы бизге качып келген релаканттар фирмаларды ачып алып, Кыргызстанга киргиздирбей эле башка өлкөлөр аркылуу өткөрүп, Кыргызстандан документтер жасап кетип атышат. Ошону биздин баягы атайын кызматтар чыгарып, мындай иликтөө жүргүзүп, иликтөөнү жарыялап, далилдеш керек, токтоттук, кыйраттык деп далилдеш керек, анан ошону жарыялаш керек да, ушундай жок болуш керек. Анда бул санкцияларды басаңдатат.
Жазында Евро биримдиктин, АКШнын жана Британиянын расмий өкүлдөрү Бишкекке жана Астанага келип кетишкен. Алар чөлкөмдөгү өлкөлөрдү жарандыкта, аскердикте, өндүрүштө колдонулуучу кош багыттагы товарлардын Орусияга агымын көзөмөлдөгө чакырышкан. Экинчи тараптан Кремльда эгер Борбор Азия батыштын талаптарын аткарса, кесепети оор болорун эскерткен. Кыргызстан менен Казакстан Орусиянын Украинадагы согушуна бейтарап мамиле кыларын билдирип келет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Тасмаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү ал арада соңку 6 айдагы ишинин жыйынтыгын чыгарды. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров экономиканын бардык багыттарында өсүш болгонун билдирди. Быйыл жыл башынан бери 84 миллиард сом салыктан түшкөн киреш экени айтылды. Бирок айрым эксперттер салык саясаты Кыргызстандагы ишкерлерди качырып же ишин жабууга аргасыз кыларын эскертип жатышат. Бул тууралуу Кундуз Кызылжарова кененирээк айтып берет.
Алгачкы жарым жылда аткарылган иштер, экономикалык өсүштөр, айрым көрсөткүчтөр тууралуу айтып жатып Жапаров:
Биз өлкөдө макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кыла алдык. Экономикалык өсүштүн темпи 3.9% түздү. Эгерде кумтөрдү көңүлгө албасак, анда 5.2% өсүшкө жетиштик. Өнөр жайда 0.5%, айыл чарбасында 2.5%, курулушта 11.2%, кызмат көрсөтүүдө 4.7% өсүш болду. Экономиканын бардык секторлорунда өсүштөр катталды. Салык жана бажа операцияларынын башкарууну жана фискалдаштырууну жакшыртуунун аркасында республикалык бюджет профицит менен 6 айдын ичинде аткарылды. 2.34 миллиард сом суммасында.
Акылбек Жапаров 2 жылга жетпеген убакыт аралыгында кыргыз өкмөтү 310 миллиард сомду кошумча таап келгенин белгилеп, мындай каражат 10 жылдап жыйылбаганын, бул өтө өжүрлүк менен аткарылган иштин аркасында келген каражат экенин жана аны донорлор бербегенин белгиледи. 2022 жылы бюджет 442.8 миллиард сомго аткарылган, ал эми быйыл консолидацияланган бюджеттин көлөмүн парламент 503 миллиард сом менен бекитип берген. Өкмөттүн алдын ала божомолдоолоруна ылайык, ал дагы 50 миллиардка көбөйүп 550 миллиардтан ашышы мүмкүн. Бул иштер салык жана бажы кызматынын жан аябас эмгегинин паракорчулук менен күрөшүү боюнча чаралардын жыйынтыгында аткарылып жатканын өкмөт башчынын жарым жылдык баяндамасында белгиленген. Быйыл 196.1 миллиард сомдо аталган салык кызматы чогултарын Акылбек Жапаров өз докладында айтты.
Азыр бюджетибиз 6.4 миллиард долларга жетти. Биз ушул темп менен кетсек, наркы 7 миллиард доллардын тегерегинде түзгөн камбарата кесин сөзсүз кошуналары жок өзүбүз да кура алсак болчудай болуп калдык. Былтыр өкмөт биринчи үлгү болуп, биз айлыктарды көбөйтүү керек, ага биздин фондубуз быйыл 120 миллиард сомго жакын акчаны жумшадык. Быйыл эми бизнес бизди кууп жетебиз деп айлыктарынын баарын көтөрө баштады. Демек экономикадагы туура саясат, өкмөттүн туура жүрүмдөрү бизнести дагы элге багууга, өзүнүн оборотун көтөрүүгө түрткү боло алат.
Өнүгүүгө карай багытталган мындай темп алдыңкы 5-6 жылга чейин сакталышы керек деген Жапаров эскертти. Өкмөттүн жыйынында Жапаровтан кийин баяндама жасаган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда соңку жылдары аскердик тармакка каражат бөлүү бир канча эсе көбөйгөнүн билдирди.
Аскердик техникаларды жана курал жарактарды масштабтуу түрдө жаңыладык. 2005-2020 жылдары бул багытка 3-5 миллиард сом гана жумшалса, 2021 жылы 32 миллиард сом жумшалган. 2022 жылы 53 миллиард сом жумшалган. Ал эми быйылкы бир эле жарым жылдыкта 40 миллиард сомдон ашык сумма каражат бөлүндү. Бул деген 2 жарым жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү. Бул өтө масштабдуу жаңылануу деп эсептелинет. Дүйнөдө көп мамлекеттер сатып ала элек байрактар, ак сүңгүр, акынчы сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттарды, Печора сыяктуу заманбап абадан коргонуучу аскерлик техникаларды жана Ми-8, Ми-17 тик учактарды сатып алдык.
Быйыл өкмөт 204 мектеп курулушун пландаган, анын 100 салынып бүткөн. 1 сентябрга карата 30 мектеп эксплуатацияга берилет. Планга ошондой эле 433 чакырым асфальт төшөлөрү жазылып, азыркы тапта анын 132 чакырымы салынып бүттү. Жапаров менен Ташиев планталган мектептер менен жолдордун курулушу бүтпөсө, тиешелүү жетекчилер түздөн-түз жоопкерчилик тартаарын катуу эскертип, жалпы жетекчилерди ыкчам иштөөгө чакырды.
Биздин администрациядагы кызматкерлерибиз планга мониторинг жүргүзүү учурунда бир катар көйгөйлөрдү дагы аныкташты. Жетекчилер артыкчылыктарды белгилеген эмес. Планды аткарууда формалдуу жоопкерчиликсиз мамилелерди жасайт. Президент администрациясына берилген маалыматтар сапатсыз. Маалыматты же даярдыгы жок кызматкерлер жыйындарга келишет. Мамлекеттик органдардын өз ара биргелешип аракеттенүүсү начар. Бизге натыйжалуу гана иш керек. Айрыкча аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөргө көбүрөөк тиешелүү. Көбүңөр вы зашли в зону комфорта, а некоторые перешли вообще в режим сна.
Деди Акылбек Жапаров. Эл аралык бизнес кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков чынында экономикада өсүш бар экенин белгилеп, бирок бул ишкерлер үчүн бир топ кыйынчылыктарды жаратып атканын мындай деп түшүндүрдү.
Бул терс жактар бар. Жөлөк пул, льгота, салыктан бошотуулар берилген айрым экономикалык тармактарына, айрым субъектилерине жеңилдетилген пайыз менен насыялар берилип жатат. Да кошумча каржылоо булактары пайда болууда. Кемчиликтер жеке менчиктин корголушу, ишкерлердин укуктары сакталышы боюнча мыйзамдын бирдиктүү иретте иштөөсүн камсыздалышы боюнча өкмөттүн мамлекеттин экономикалык саясаттын бирдиктүү болушун камсыздашыбыз керек. Алдын ала айта тургандай саясат болушу керек.
Өкмөт жыл жыйынтыгында өсүш 4.5% болот деп болжолдосо, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргызстандын экономикасы 2023 жылы 7%, 2024 жылы 7.2% темп менен жогорулайт деген божомол берген. Бийлик планга жетпей жаткан себебин кумтөрдө кендин курамынан алтын азыраак табылып жатканы менен байланыштырууда, бирок өкмөт жалпы көрсөткүчтөр жыл аягына чейин түздөлөт деп ишенип жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Бишкектин четиндеги Ак Ордо 3 жаңы конушунда эл ташыган кичи автобусту фура сүзүп, бир адамдын өмүрү кыйылган, ондогон адам жараат алган, кырсык иликтенүүдө. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, эл ташыган маршруттук кичи автобустардын иши сынга алынууда. Коомдук транспорттун кырсыкка кабылышына эмне себеп болууда? Кабарчыбыз Максат Кутманбеков кененирээк токтолот.
Эртең менен 169 маршрутканы бул КАМАЗ сүздү.
19-июль күнү Бишкектин четиндеги Ак Ордо 3 жаңы конушунда эл ташып бараткан номер 169 кичи бусту киши салып жылып жаткан жеринин артындагы катуу келген оор жүк ташуучу машина келип сүзгөн. Анын натыйжасында 22 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Ал эми бир киши кырсык болгон жерден жан берген. Учурда 3 адам оорукананын жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Биз саат 1:30 ичинде 23 адам кабыл алдык. Баары берип. Анын ичинен 11 адамга амбулаторлук жардам көрсөттүк, алар баары үйүнө кетти. Денелери сыйрылган, көгөргөн, эми жанчылган жерлери сынык, тарттары жок, алар үйүнө кеткенде. Андан сырткары 12 адам больницага жатты. 12 адамдын ичинен 4 реанимацияга, 8 башка травматологиялык хирургиялык бөлүмдөргө жатышты. Баарына керектүү изилдөөлөрдү, лабораториялык анализдерди чыгарып, бүгүнкү күнгө буюрса баардыгынын акыбалы жакшы, туруп кечээ караганда.
Үрөй учурган жол кырсыгы 19-июль күнү таңкы саат 7:30 чамасында болгон. Ак Ордо 3 жаңы конушунун тургуну Саламат Токтомамбетова күндөгүдөй эле жумушка жөнөп, 169 каттамдагы кичи буска отурган, бирок көп узабай эле кырсыкка кабылган.
Ошол жерде повороттон эле отургам маршруткабызга. Отуруп жол кыресин төлөп аркага барып эле местага отурдум. Бир катар рядтан бир үчүнчү местага отурдум бу. Ошо боюнча билбейм мен анан. Бир элес баласы билем бир балдар салып атыптыр машинага. полициянын эшигине келип түшүп атканыбызды билем. Башка эчтеке билбейм. Көкүрөгүм, аркадагы кабыргаларым, мойнум, анан башым өйдө калбай атат, кускум келтирип. Ошо сотрясение деп атышат, эми кабыргалар таза. Удар болгон деле билбейм, эч өзүм жокмун, вообще сознание жок. Эми карачым канча адамды кыйнап атышат, эми эч аттаса жакшы болмок да.
Кырсык болгон учур жаңы конуштагы дүкөндүн сыртындагы видео камерага түшүп калган. Ал видео социалдык тармактарга жарыяланып, коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Анда жарыяланган дагы бир видеодо окуя болгон жерде аялдама жана жөө жүргүнчүлөр үчүн жол жок болгону айтылган. Мындай пикирди кырсыкка кабылган дагы бир жабырлануучу Бермет Оморова да айтууда.
Үйдөн чыгып ошо 169 маршрутканы күтүп отурдум маршруткага. 5 эле мүнөт болгон, бир аз жылып адамдар салып атканда эле аркабыздан катуу удар болду. Андан кийин ошо артта адамдардын баары кулап ичинде. Мен өзүм деле ал жагын жакшы билбейм. Негизи биз жакта остановка жок, жол таар, аябай. Эми ушул балдар окуса да кандай болот деп ал учурда да ойлонуп атам да. Жол таар, негизи ошол жолдон жай эле айдаса же КамАЗдарга запрет киргизсе болбойбу? Билбейм. Анан эми сүзүп кеткен киши өз жолун алсын.
Социалдык тармакта тараган видеодо маршрутканы коюп кеткен фуранын айдоочусу жай эле келаткандыгын айткан. Чүй облустук милициясы фуранын айдоочусу кармалып, кылмыш жаза кодексинин автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу деген 312 берене менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатканын билдирди. Деген менен бул коомдук транспорт катышкан жол кырсыгы Кыргызстанда биринчи учур эмес. Ушул эле жылы 16-й жылда Бишкектин сыртындагы айланма жолдон Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи бус менен жеңил унаа сүзүшүп, маршруттун айдоочусу менен жүргүнчү жабыркаган. Алар Кемин райондук ооруканасына жеткирилген. Ал эми 22 майда Бишкектин Тыналиев менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде 135 каттамдагы кичи бус менен жеңил унаа сүзүшүп, маршруткада отурган 2 адам терезеден ыргып кеткени видеого түшүп калган. Ал кырсыктан 4 адам жабыркаган. Мындан сырткары 20 апрелде Бишкектен Манас аэропортун көздөй бараткан жолдо автобус менен кичи автобус кагылышып, 24-ү бейтапканага жаткырылган. Бир бала комага түшкөнү айтылган. Бул айтылган жол кырсыктары соңку 4 ай ичинде гана катталгандар. Шаар тургуну Талант Сооронбаев Бишкектеги коомдук транспорт аралашкан жол кырсыктарынын себебин кичи бус айдаган айдоочулардын тартипсиздигине байланыштырууда.
Кээде алардан деле шекет ноокат токтоп бер деген токтобой коюшат, мисалы эме кылыпчы. Анан клиенттер менен кырк мамиледе кылышат, өзүмдөн баягы менчик дегендей кылып. Анан элүү деле өзү чачып аткан киши көп эмесине деле карабайт. Ичип ачпай элдер деле кээде атайын тыгып салышат байкем деле. Эки жагытан бир жагынан эле карабаш керек да, эки жагынан тең караш керек. Алар дагы конкуренция деген болот. Өздөрүнүн дистанциялары бар экен, муну катуу да айташат.
Чынында коомдук транспорттун айдоочуларына акыркы учурларда көп сындар айтылып келет. Айрым учурларда кардарлары менен урушуп сыртка чыгарып салган видеолор да тараган. Жарандык союз өкмөттүн эмес уюмунун тең төрагасы Урмат Казакбаев коомдук транспорт аралашкан жол кырсыгын алдын алуу үчүн каттамдагы унааларга камера коюу сунушун айтууда.
Коомдук транспортко камера коюш керек да, аркасына алдына жанагы видео регистратор деп коет. Мисалы ушундай кырсык болгондо ушул камераны алып эле карап коет. Айдоочу күнөөлүүбү? Анда ошол айдоочу бүт моралдык ущерб болобу, физикалык ущерб болобу, ошонун баарын төлөш керек да ошол айдоочу. Ошо камераны койгондо эле айдоочулар өздөрү эле жашак айдап коет да. Алар билет, мына камера иштеп атат, эртең биресе болсо бүт жазылган, мен жооп берип калам деп алар эрежеси менен остановка болобу, остановканын ичине чейин кирет. Жүрүүчүлөргө дагы оңой болушун остановканын кишилер түшүрүп салып, азыркы болсо айдоочулар кетип бараткан жеринде токтой берет да, остановкадан тиякта дагы 5-6 метр калган.
Бишкек шаарында эл ташыган 80 каттам болсо, анын көбүн кичи бустар аткарат. Аларды Бишкек мэриясынын алдындагы транспорт департаменти жөнгө салат. Аталган мекеменин жетекчисинин орун басары Нурбек Сагынбек уулу одоно мыйзам бузган айдоочулардын айынан мэрия менен каттамга ээлик кылган фирмалар ортосунда келишим жокко чыгарылганын айтууда. Былтыр август айынан бери 30 чукул фирма менен келишим жокко чыккан.
Жол күн имирлөө кызмат тарабынан ошол жол эрежелер бузган айдоочуларга тийиштүү протоколдорун түзөт, анан одоно бузгандардын айыпкорлорго алып барып токотушат. Транспорт департаменти биз берилген укукка ылайык частный фирма перевозчиктердин директорлоруна тийиштүү билдирмелер жөнөтүлөт.
Расмий маалыматка ылайык 2022 жылы мурдагы жылга салыштырмалуу автоунаа кырсыктары 5.3% каза болгондор 20.5% азайган. Кыргызстанда 1,400,000 машина бар. Ички иштер министринин эсебинде жол кырсыктарынын 80% айдоочулардын айынан болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 20 июлда өкмөттүн жыйынында сүйлөп жатып, жарым жыл ичинде 3000 жакын жол кырсыгы катталганын билдирген. Андагы маалыматка ылайык 269 адам каза болсо, 4416 адам жаракат алган. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы былтыр 7040 жол кырсыгы болуп, 11049 киши жаракат алып, 690 адам каза болгонун январь айынын этегинде билдирген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Программабызды улантабыз. Беларусьтун куралдуу күчтөрү ошентип Вагнер менчик аскердик тобунун жоочулары менен биргелешкен машыгуу өткөрүп жатканын бул өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Машыгуу НАТОга мүчө Польша менен чек арадан 5 чакырым аралыкта жайгашкан Брест аскердик полигонунда өтүп жатканы маалым болду. Мындан улам Украина жана башка Европа мамлекеттери Беларусь менен чек арасын бекемдөөгө аргасыз болуп жатышат, дейт кесиптешим Элиза Кененбаева.
Приветствую, парни! Рады вас всех приветствовать!
Жигиттер, салам. Баарыңар менен саламдашып жатканыбызга кубанычтабыз. Беларусь жергесине кош келипсиңер. Биз татыктуу согуштук. Биз Орусия үчүн көп нерсе жасадык. Азыр фронтто болуп жаткан шермендечиликке биздин катышуубуздун кереги жок.
Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать.
Вагнердин башчысы Евгений Пригожин жалданма аскерлердин алдында сүйлөп жаткан бул күңүрт видео менчик аскердик компанияга тиешеси бар телеграм каналдарга 19 июлда жарыяланды. Тасма болжол менен Беларусьта тартылган, бирок качан экени белгисиз. Пригожин июнь айындагы куралдуу козголоңдон кийин эч жерде көрүнө элек болчу.
Поэтому принято решение, что мы будем находиться.
Ошондуктан кайсы бир убакыт биз бул жакта Беларусьта болуп туруу чечимин кабыл алынды. Машыгыбызды улантып, деңгээлибизди көтөрүп, Африкага сапар алабыз.
Повышаем свой уровень и в новый путь в Африку.
Деген Пригожин керек болсо, Александр Лукашенко үчүн согушуп, Беларусь куралдуу күчтөрүн дүйнөдөгү экинчи армияга айлантуу аракетин көрүп жатканын кошумчалады. Июнь айынын соңунда Пригожин башында турган Вагнерчилер Орусиянын аскердик жетекчилигин кызматтан кетишин талап кылып, куралдуу козголоң баштаган. Алар Ростов-на-Дону шаарын басып алып, Москвага карай багыт алган жеринен артка кайткан. Буга Пригожин менен Беларусьтун авторитардык башчысы Александр Лукашенконун сүйлөшүүсү түрткү болгон. Кийин Орусияда бул куралдуу маршка чыккандарга козголгон кылмыш иши токтотулуп, ал эми менчик аскердик компания Беларуска көчөрү жарыяланган. Көп өтпөй өлкө чыгышындагы Цель айылында чатырчылардан турган лагерь пайда болгон. Беларусский Хаюн долбоору ачык маалыматтарга таянып билдиргендей, 11 июлда Беларусьтун чыгышындагы Могилевский районунда Вагнердин жана Орусиянын желектерилинген машинелердин 6 гербени байкалган. Алардын ар биринде 10-10 автоунаа бар эле. Ал эми 20 июлда Донбасстагы орусиячыл жикчилдердин мурдагы лидери Игорь Стрелков Вагнердин Маркс аттуу лакап ысымы менен белгилүү командирине шилтеме жасап, Беларусьтагы жоочулардын саны 10000 чейин жетиши мүмкүн экенин билдирди. 14 июлда Беларусьтун коргоо министрлиги Вагнердин командирлери Беларусь аскерлерин Осипович шаарына жакын жердеги аскердик полигондо машыктырып жаткан видео тараткан.
Это очень интересно слушать, конечно, не побывали в боевых действиях, и это несомненно очень полезно.
Вагнердин машыктыруучуларга айткандары аябай кызыктуу болуп жатат. Анткени алар согуш талаасында болушкан. Бул албетте Беларусь армиясы үчүн абдан пайдалуу. Анткени биз ооган согушунан бери эч кандай аскердик аракеттерге аралашкан эмеспиз да.
С окончания афганской войны не участвовали.
Дейт Беларусь аскерлеринин бири. Ал эми 20 июлда тараткан Беларусьтун коргоо министрлигинин билдирүүсүнө ылайык, машыгуу Польша менен чек арага жакын жайгашкан Брест полигонунда өтүп жатат. Важные истории басылмасы 19 июлда жарыялагандай, Вагнердин жетекчилиги түрмөдөн азгырылган жоочуларды таркатууну чечкен. Учурда мурда соттолгондордун баары Анапанын мейманканаларында аларга ырайым берилишин күтүп жатышат. Алардын арасында борбор азиялыктар да болушу мүмкүн. Азаттык орус түрмөлөрүнөн согушка тартылган 9 кыргызстандык каза болгонун тактаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири улануудан. Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы Хароктогу Борборазия университети курулган жер тилкесин мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылды. Өткөн айда Хароктогу Агахан лицейи жабылган. Андан мурда Агахан фондуна караштуу Сирена Харок айынын мейманканасы улутташтырылган эле. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Университеттин жайгашкан жерин 1990 жылдардын аягында Агахан өнүктүрүү фонду сатып алган. Тажик бийлиги бул жер мыйзамсыз алынганын билдирүүдө. Жогорку экономикалык соттун сайтындагы маалыматка караганда прокуратуранын арызы 12 июлда каралмак, бирок иштин каралган каралбаганы белгисиз. Хороктун эки тургуну ОЗЭДЕ радиосуна 1990 жылдын соңунда Агахан фонду алардын үйлөрүн жер тилкелери менен кошо 70-75 миң долларга сатып алганын жашыруун айтып, фондко эч кандай доосу жок экенин билдиришти.
Агахан уюму менен үйүңөр курулган жер тилкелерин сатуу, сатып алуу иштери туура жүргүзүлбөгөнүн, кайра арыз менен кайрылсаңар болорун айтышты.
Экинчи тургундагы укук коргоо органдары аны чакырып, жер үчүн Агахан уюму тарабынан төлөнүп жаткан сумма жетисиз деп арыз жазууну талап кылганын билдирди. Журналисттердин бул маселе боюнча жергиликтүү бийлик менен байланышып, иштин чоо жайын тактоо аракетине майынап чыккан жок. Бийлик Хорук шаарындагы Борбордук Азия университети салынган жерди кандай негизде улутташтырууну көздөп жатканы азырынча белгисиз. Ал эми Агахан фондунун сайтында алардын өлкөдөгү ишмердүүлүгү тууралуу маалымат жазылып, элдин жашоо шартын, билим берүүсүн жакшыртуу жаатындагы кошкон салымы белгиленген.
Харокто Борборазия университети башкы шаардан Дашт айылына чейинки жолду, жогорку Дашт айылына кумташ жолду жана Хич жамаатына баруучу жолду төшөдү. Ошондой эле аймактын көчөлөрүнө жарык орнотту. Харок шаарынын коомдук саламаттык сактоо кызматынын сапатын жакшыртуу үчүн Агахан саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүү борбору 2019 жылы түзүлдү. Ошондой эле эки балдар бакчасын жана эрте жаштагы балдарга билим берүүчү боюнча тарбиячыларды окутуу борборун түздү.
Өткөн жылы Тоолуу Бадахшан автономиялык областынын бийлиги Агахан фондуна таандык Хорук шаарындагы шаардык паркты мамлекеттин менчигине өткөрүп берген. Андан сырткары Хоруктогу Агахан лицейи жабылган жана Агахан фондуна караштуу Сирена Хорук ин мейманканасы улутташтырылган. Борборазия университети 2000 жылы негизделген. Тиешелүү макулдашууга Тажикстан, Кыргызстан, Казакстандын президенттери жана ханзада Карим Агахан 4 кол койгон. Макулдашууну 3 өлкөнүн парламенттери ратификациялаган. Ал эми Кыргызстандагы Борборазия университети 2016 жылы Нарын шаарында курулган жана пайдаланууга берилген. 2017 жылы экинчи компус Тажикстандын Хорук шаарында ачылган жана үчүнчүсү Казакстандын Текили шаарындагы компусу азыркы учурда долбоорлоо баскычында турат. Бул университеттин кампустары заманбап аудиториялар, китепканалар, лабораториялар, коопсуз модулдук жатаканалар жана спорттук курулмалар менен жабдылып, жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү үчүн футбол талалары жана теннис корттору жайгашкан. 2022 жылдын май айындагы Тоолуу Бадахшандагы бийликке нааразылык толкунун басуу үчүн расмий маалыматтар боюнча кеминде 16 киши наут болгон. ОЗЭДЕнин журналисттери 34 адам өлгөнүн тактаган. Хорук шаарында жана Рушан районундагы нааразылык акцияларынын натыйжасында бийлик ондогон адамды кармап, алардын көбү узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Бийлик аларды кылмыштуу топторду уюштурган жана аларга катышкан деп айыптаган. Бирок кармалгандардын жана соттолгондордун жакындары бул айыптарды четке кагып келет. Бул окуядан кийин бийликтегилер Агахан тармагынын Тажикстандагы уюмдарына болгон мамилеси өзгөрүп жаткандай. Чет өлкөлөрдө жашаган исламизмдин руханий лидери Агахан негиздеген фонд Тоолуу Бадахшандагы жана Тажикстандын башка аймактарындагы каржылоо жана кайрымдуулук долбоорлоруна катышып келет. Адистердин пикиринде ушундан улам тажик бийлиги бул уюмдун өлкөдөгү ишмердигин чектөөдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Сауд Арабиянын Жидда шаарында Перс булуундагы араб өлкөлөрүнүн кызматташтык кеңеши жана Борбор Азия деген форматтагы биринчи саммит өттү. Ага жалпысынан 11 өлкөнүн жетекчилери катышты. Саммитте Сауд Арабиясы демилгелеген анын максаттары тууралуу кененирээк Кубат Бек Айбашевтен угалы.
18 июль күнү Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын жана Тажикстандын президенттери булуундагы араб өлкөлөрүнүн кеңеши жана Борбор Азия форматындагы саммитке катышуу үчүн Жидда шаарына учуп барышты. Эл аралык жыйын 19 июлда болуп өттү. Саммит Сауд Арабия падышалыгынын мураскер ханзадасы премьер-министри Мухаммед бин Салман Аль-Сауддун төрагалыгы астында өттү. Ханзада энергетикалык коопсуздукка жана глобалдык азык-түлүк чынжырчасына таасир кылган көйгөйлөрдү чечүүдө жамааттык иш-аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө Ооганстан, Палестина, Йемен, Сирия, Судан, Украина көйгөйлөрүнө токтолду. Ал Кыргызстан ар кандай чарчатактар жалпы таанылган эл аралык укук принциптеринин жана нормаларынын негизинде саясий жана дипломатиялык каражаттар менен сүйлөшүүлөр аркылуу гана чечилиши керек деген пикирди жактай турганын баса белгиледи. Кыргыз президенти андан ары саммиттин күн тартибинин өзөгүн түзгөн экономикалык жана инвестициялык кызматташтык маселелеринде өз сунуштарын билдирди.
Борбор Азия ошондой эле Европа менен Азиянын кесилишинде турган кубаттуу соода, транзиттик, логистикалык жана транспорттук потенциалга ээ. Ушуга байланыштуу биздин өкмөттөргө аймактар аралык кызматташтыкты жана энергетика, инфраструктура, айыл чарба, транспорт, саламаттык сактоо, туризм, санайиптештирүү жана инновациялар сыяктуу маанилүү тармактарда тажрыйба алмашууну жигердүү өнүктүрүүнү тапшырууну сунуштайм. Булуңдагы өлкөлөрдөгү өнөктөштөрүбүздү, региондор аралык соода экономикалык кызматташтыгыбызды бекемдей турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча мега долбоорду биргелешип ишке ашырууга катышууга чакырам. Транспорттук логистикалык байланыштарды, анын ичинде темир жол жана аба каттамдарын кеңейтүү биздин аймактардын ортосунда товарлардын, капиталдын жана адамдардын кыймылын жеңилдетет.
Деди Садыр Жапаров. Жапаров өз сөзүндө 2024 жылдын жай айларында Ысык Көлдө Борбор Азия булуңдагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши форматындагы биринчи инвестициялык форумду өткөрүүнү сунуштады. Кыргыз делегациясы аймактар ичинде визасыз зонаны түзүүнү, туруктуу аяк каттамдарды уюштурууну, биргелешкен туристтик маршруттарды иштеп чыгууну, банктар аралык кызматташтыкты чыңдоону, соода жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүнү да демилгеледи. Расмий маалымдалгандай, президент Садыр Жапаров баштаган кыргыз делегациясында экономика министри Данияр Амангелдиев, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Тойгонбай Абдыкаров жана президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаев бар. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Борбор Азия мамлекеттери булуң өлкөлөрү менен кызматташтыкты кеңейтүү үчүн визасыз режимди жайылтып жатканын белгиледи. Мирзиёев дүйнөдөгү исламофобияга, экстремизмге жана расизмге каршы туруу үчүн реалдуу кадамдарды жасоо зарылдыгына токтолду. Саммиттин жыйынтыгы боюнча мамлекет башчылары жана делегациялар биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Сауд Арабиянын инвестиция министри Халид бен Абдель Азиз Аль-Фалих араб басылмаларынын бирине курган маегинде саммиттин алкагында өлкөлөр жана аймактар ортосундагы экономикалык жана инвестициялык алака кеңейет деген оптимисттик маанайда экенин билдирген. Министр эки аймак тең дүйнөлүк соода тутумунун маанилүү бөлүктөрү экенин жана 14 кылымдан берки диний жалпылык алакаларды ажырагыс кылып бекемдеп турганын белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты кыргыз араб достук тобунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков Борбор Азия менен араб дүйнөсү бири бирин толуктай турган потенциалга ээ экенин белгилейт.
Араб дүйнөсү менен Борбордук Азия мамлекеттеринин жетекчилери бетме бет келип, ар тараптуу алакаларды маселе талкуулаган платформа азырынча жок болчу. Бул бир чоң күчтүктөрдүн эшигин ачат. Эки аймак бири бирин абдан муктаж деп эсептейбиз. Элементардуу эле азыркы күндө араб өлкөлөрүнөн бизге туристтер абдан көп келип атат. Аларда биздегидей жаратылыш жок, бизде алардагыдай мунай жок дегендей, ошон үчүн мындай потенциалдарды толук колдонсок эки тарапка тең абдан пайдалуу болот деп мен терең ишенем. Бир дагы өлкө өзүн бир эле тарап же географиянын бир бөлүгү менен гана байлап алганда болбойт. Анткени ар түрдүү себептер болуп калышы мүмкүн, форс мажор болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө маселе болуп атпайбы, Казакстандан кыйгап өтүп Европага жол табыш керек дегенде аракеттер болуп атат. Бул туура эле нерсе. Менимче бул деле келечектин маселеси. Албетте түштүк багыттагы кошуналарыбызда бир топ стабилдүүлүк маселеси бар, Афганистан жана башка мамлекеттерде. Бирок бул деле мезгил менен чечиле турган маселе деп эсептейм.
Июнь айынын башында Катар өлкөсүнүн эмири Шейх Тамим бен Хамад Аль-Тани Борбор Азия өлкөлөрүнө, анын ичинде Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип кеткен. Эмирдин сапары араб өлкөлөрүнүн ичинен Бишкекке алгачкы жолу келген жогорку деңгээлдеги сапар катары бааланган. Кыргыз араб туризм биримдигинин төрагасы Кубанычбек Баялиев араб дүйнөсү Кыргызстандын туризм потенциалы менен айыл чарба азыктарына өзгөчө кызыгарын айтат.
Быйылкы статистика боюнча болжол менен араб өлкөлөрүнөн 40-45 миңге жакын турист келди. Азыркы учурда пикке жетип турган учуру баардык туризм тармагында. Анан ошол басымдуу бөлүмдүгү араб өлкөлөрүнөн эң көп туристтер ошол Сауд Арабиядан келет да. Ошондуктан биз ошол жактан келген туристтерге биринчи көрүп, бул жак боюнча толук маалымат алгандан кийин дагы башка биздин тармактарга дагы инвестиция кылат деген ишенимибиз чоң да. Анткени биз туризмди иштеп жүрүп көрөбүз, кээ бир туристтер жөн гана турист болуп келбестен, балким биздин бир табиятты же балким биздин бир сууну же балким биздин этти же балким биздин жаңгакты жактырып калып же балды мисалы эң көп суралган товарлардын катарында да алар кызыктар тармактар ушулар да. Аларда дагы бир гана багытта нефтини гана эмес, мына араб эмиратында ошол Эр-Риядта Меккеде дагы туризм жаатты аябай жакшы коюлган, дүйнөлүк стандартка жооп берген мейманканалары бар, баардык шарттары, тейлөө тармагы баардыгы канча миллиондогон адамдарды тейлеп, экономика багытынан дагы көп нерсени үйрөнсөк болот, илим жаатында дагы көп нерселерди үйрөнсөк болот. Эң негизги ошол мамлекет тараптан эң негизги ишеним туруп болуш керек деп ойлойм.
Иш чара Борбор Азия өлкөлөрүнө аймактык жана эл аралык кызыгуу өзгөчө артып турган маалда өтүп жатат. Өнөктөштөрдүн назарын беш өлкөнүн стратегиялык жайгашуусу жана бай табигый ресурстары буруп келет. Борбор Азия аймагынын беш өлкөсү формалдуу блок болбогону менен эл аралык чөйрөдө C5 деген аталыш менен таанылган. Соңку кездери C5 өлкөлөрүнүн геосаясаттагы мааниси артып, кызматташуу боюнча биргелешкен саммиттерди өткөрүүгө Европа, АКШ, Орусия жана Кытай кызыктар болуп келет. 2-июнда Чолпан Ата шаарында Евро биримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экинчи саммити өттү. Биринчиси 2022 жылдын 27 октябрында Астанада өткөн. Ага чейин 19 майда аймактын өлкө башчылары Сиан шаарында Кытай Борбор Азия форматындагы биринчи саммитке катышкан. Ал эми 2022 жылдын майында Астанада Борбор Азия өлкөлөрү менен АКШнын, андан көп узабай Орусия менен 5+1 форматындагы саммит өткөн. Булундагы араб өлкөлөрүнүн кызматташтык кеңешине Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмирликтери, Катар, Кувейт, Оман жана Бахрейн мүчө. Алар Түштүк Азияда жана жалпы ислам дүйнөсүндө экономикасы ыкчам өнүгүп бараткан өлкөлөр болуп саналат. Соңку кездери дүйнөдөгү финансылык жана технологиялык чордонго айланууга аракет кылып келет. Уюмдун башка катчысы 2021 жылдын 12 октябрында Астана шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери менен жолугушуу өткөрүп, булуң менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосунда стратегиялык диалог жүргүзүү ынтызарлыгын билдирген. 2022 жылдын 7 сентябрында Булуң менен Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери Эр-Рияд шаарында расмий жыйын куруп, аймактар ортосунда стратегиялык диалогду уюштуруу иштерин талкуулашкан. Анда министрлер пандемиядан улам үзгүлтүккө кабылган логистикалык чыңжыркчаларды калыбына келтирүү, азык түлүк, энергетикалык жана суу коопсуздугун чыңдоо, жашыл энергетиканы өнүктүрүү, экологиялык көйгөйлөрдү чечүү, алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, ошондой эле өз ара соода жана инвестициялык механизмдерди түзүү жаатында кызматташууну күчөтүүнү макулдашкан. Аймактардын өлкөлөрүнүн ортосунда 2023-27 жылдарга карата стратегиялык диалог жана кызматташтык боюнча биргелешкен иш планы да иштелип чыккан. Сауд Арабиянын инвестиция министри Халид бен Абдел Азиз Аль-Фалих Борбор Азияда туризм, кайра жаралуучу энергия блоктары, гидроэнергетика, айыл чарба жана медицина өңдөө маанилүү тармактарында колдонула элек инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бар экенин белгилейт. Эксперттер булуңдун өлкөлөрү соңку мезгилдерде Борбор Азия аймагына жигердүү инвестиция салып жаткандыктан бул саммитте өнөктөштүк алаканы чыңдоо жана араб өлкөлөрүнүн аймактагы ордун күчөтүү үчүн бирдиктүү механизмин түзүү милдетин аткарат деп эсептешет. Борбор Азия боюнча эксперт Эдвард Леман саммиттин жүрүшүнө жана аймактар аралык алаканын абалына байкоо салып турат. Ал өзүнүн Твиттердеги баракчасында Борбор Азия менен булуңдун лидерлерин инвестициялык кызыкчылык бириктирип жатканын жазды.
Алакалар баарынан мурда инвестицияга негизделген. Перс булуңу менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым катышы алардын альтернативдүү инвестицияга болгон керектөөсүнө карай бекемделип келет. Катар Тажикстандагы Диар Дүйшөмбү турак жай комплексине 55 миллион доллар инвестициялаган жана өлкөдөгү эң ири мечиттин курулушуна 100 миллион доллар сарптаган. Бириккен Араб Эмирликтери Казакстанга 2.6 миллиард доллар инвестиция салган. Анын ичинде Астанадагы Абу-Даби Плаза комплекси бар жана былтырдагы 900 миллион долларлык инвестицияга кол коюшту. Мирзиевич Сауд Арабияга жасаган былтыркы сапарында 12 миллиард долларлык инвестициялык келишимдер түзүлгөн. Кыскача айтканда, биз саммиттен жаңы инвестициялык келишимдерди күтсөк болот. Анткени Борбор Азиянын лидерлери өз кызыкчылыгы үчүн да, өлкө экономикасына дем берүү үчүн да инвестицияларды издеп жатат.
Улуттук статистика комитетинин маалыматтарын карасак, Кыргызстандын булуңдун өлкөлөрү менен экономикалык алакасы анчейин өнүкпөй келет. Бишкектин алар менен 2023 жылдын 5 айындагы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмү 81 миллион доллардан бир аз ашат. Анын 96% Бириккен Араб Эмирликтери менен жүргүзүлгөн. 5 айлык статистика Сауд Арабиясы жана Оман менен соода алакасы солгондоп баратканын көрсөтөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми назарыңыздарга азаттыктын сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул жолу оюнга тойбогон балалыгын оор илдеттин айынан узак дарыланууга, олуттуу сыноого алмаштырган бөбөктөр тууралуу кеп болот. Бул жолу бөбөктөрдүн операциясына элден акча топтоп, Түркиядагы дарыгерлерге арач түшкөн 34 жаштагы Ирнисбек Масиркулов тууралуу кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү.
Жай толуп турган маалда Бишкектен Прагага чыккан сапарымда Манас эл аралык аэропортунда Европага учуп бараткан көп мекендештерди учураттым. Учак күткөндөрдүн айрымдары алыскы закымдарга жетеленсе, айрымдарынын көздөрү санаа менен үмүткө толгон. Алыска аттангандардын арасында үй бүлөсүн багуу үчүн чет өлкөгө жол тарткандар, илим билимге умтулгандар, иш сапарга дарыланууга бараткандар, саякаттап чыккандар арбын. Азаттыктын бул жолку сергек жашоо подкастында оюнга тойбогон балалыгын оор илдеттин айынан узак дарыланууга, олуттуу сыноого алмаштырган бөбөктөр тууралуу кеп кылабыз. Менин аты жөнүм Талгат Абжалил уулу. Аэропортто кезек күтүп, жүгүн сүйрөп алган жүргүнчүлөрдүн арасынан башына калпак, үстүнө улуттук оюма чийме түшүрүлгөн көйнөк кийген жашы 30-дардагы жигит көзгө урунду. Алыстан акмалап карасам, жанында 7-8 жашар эки тестер бала ээрчип жүрөт. Ошентип Эрнис менен таанышып, кайда сапар алганына кызыгып кепке тарттым. Ал боору жана бөйрөгү ооруп, оор операция жасала турган балдарга элден акча топтоп, эми бөбөктөрдү Турцияга, ооруканага алып бараткан экен.
Кыргызстанда негизи көп боорору, бөйрөгору, анткени өзүбүздүн каражат боорун алмаштырууга жетпейт эле.
Азыр донор ошол атасы.
Булар чындыгында 1 сом болсо дагы ошого муктаж. Кыргызстанда болсо 50 000 доллар эмес, балким 20 000 доллар болмок.
Бала төрөлгөндөн кийин бала саргайып баштайт.
Бирөөнүн ажалынан бирөө акча жасап ойноп атат да.
34 жаштагы Эрнис Масиркулов Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Жазы Кечүү айылында туулган 4 баланын атасы. Ал өткөн жылы балдардын бөйрөгү менен боорун алмаштырып, операция жасатуу үчүн Турциядагы клиника менен келишим түзүп, өзү коомдук фонд ачып, муктаждарга элден акча топтоп баштаган. Эрнис жаш балдардын өмүрүн узарткан алтын колдуу дарыгерлер менен былтыр жээнинин боорун алмаштырганы барганда таанышып калган экен. Фонд ачуу идеясы да ошондо жаралган.
Мындан туура 1 жыл мурун жээним 23 январь төрөлгөн болсо, биз анты мынтип билип, ушул орун алмаштыруу керек экенин түшүнгөнүбүздө, врачтардын айтуусу менен биз алгач 5 июнь күнү Түркияга Анталия шаарына учуп кеткенбиз. Ошол учурдан баштап элден каражат жыйнап, анткени өзүбүздүн каражат орун алмаштырууга жетпейт эле. Орун алмаштырууну 50 000 доллар АКШ уксасы дегенде кайрымдуу инсандардан жардам сурап аргасыз болгонбуз. Элге алып чыкканбыз, теледениге тарттырганбыз. Ал күндө эстеген келбейт, бирок айла жок. Ал күндө эстегенде мындай кыйналып кетем да. Себеби аябай кыйын учур болгон. Баягы жаш наристе болгон, 4 айлык, 5 айлык наристе кандай болот деген ойлор болгон. 25 000 доллар акча каражаты жыйналды, азыр дагы 25 000 доллар акча каражаты жетпей турат дедим да. Ошондо 25 000 доллар акча каражатын мен берем деп гана бирөө өчүрүп койду. Өчүрүп койгондо баягы же ишенериңди же акча каражат чогулду деп зборду жаап кое албай, алар Анталияны сатып алынча 12:00 келди дагы акча каражатын берди. бирок аты жөнүн айтконун суранды. Мына ошол учурдан баштап менде ушундай ой болду да, эмне үчүн кыргыз фонддор ушинтип жардам бере албайт? Колдон келе турган нерсе азыр интернеттин, техниканын заманы экен. Мен түшүндүм дагы. Мен Кыргызстанга келдим, келгенден кийин мен фонд ачуунун үстүндө иштедим. Бир ай жүгүрдүм, уставын жаздырттым. Мен фондду, мыйзамды каттатып, колума көйлөгүн алдым. Кыргызстанда негизи көп боорору, бөйрөгөрү. Биз көбүнчө жаш балдарга басым жасаган үчүн эми улуу муундагылар, эрезеге жетип 18 толгондор булар өзүлөрү деле интернет заманында, азыр техниканын заманы, өзүлөрү деле чыгарып, өзүлөрү топтой алат. Эми жаш балдар бул каражатты чогулта албайт да. Ошол үчүн биз көбүнчө жаш балдарга басым жасап жардам беребиз.
Кыргызстанда орган алмаштырууга муктаж болгон жүздөгөн бейтап Турция, Индия, Израиль жана Орусия сыяктуу өлкөлөргө барууга муктаж эрнис бир жылдай боору менен бөйрөгүн алмаштыра турган 6 өспүрүмгө элден акча топтогон. Түркияда бир баланын боорун алмаштыруу үчүн 50,000 АКШ долларындай кетет. Ал эми бөйрөк үчүн бейтаптын жашына карап 14,000 доллардан 22,000 долларга чейин болот. Бейтапка ата энесинин же кандаш жакын адамынын органы салынат. Андай операцияны жылдап күтүп, бирок тилекке каршы оңунан чыкпай калгандар дагы бар.
Ошол больницанын жетекчилиги менен Кыргызстан боюнча координатору менен сүйлөшкөндө, мен фонд ачсам иштеш алабызбы деп сүйлөшкөм. Сүйлөшсөм ач, аябай жакшы болот, биз иштешебиз, биз ар дайым даярбыз деди. Жалпы мен ачылып иштей баштагандан бери 4 баланы алып бардым. Кудай болсо 5-6 баланы алып кеттим дагы. Анын ичинен бир гана Белек Фемурлан деген улубуз операциядан кийин 2 айдан кийин, 1,5-2 айдан кийин чарчап калды. Эми бакы Кыргызстанда фонддор карте буларды ким каржылайт, элде да күмөн ой бар. Муну ачыклай айтышыбыз керек. Биз фонддун чыгымы болот. Мисалы, биз ушул сопровождение этип барабыз. Жол керек, чыгымдарыбыз бар, ал жердеги эмелерибиз бар. Ошондон мисалы көп сумма болсо бир 5%на чейин алып иштетебиз. Эми ал уставда деле, мыйзамда, уставыбызда көргөзүлүп, келишим түзүп атканда деле биз ошону ачык айтып түзөбүз. Чындыгында акча каражатын жыйыны ушунчалык кыйын, бирок элден айланса болот. Бакы эң азы 3 сом, 3 сомдун услугасы 5 сом. Ал бирок чын жүрөктөн ушул болсо да жардам берейинчи деп чын ниети менен берип атат да. Ал эми андан көп, аты жөнүн айтпай, 5,000, 10,000, 3,000, 1,000 сом, 500 сом, 1,000 сом, 200 сом, 300 сом стабильно которгон адамдар бар. Булар чындыгында 1 сом болсо дагы ошого муктаж жандар, жардамга аябай муктаж жандар. Бирок ушуну дагы пайдаланып, өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланган инсандар, өзүбүздүн эле кыргыздар бар. Ошолорду көргөндө зээним кейит, анткени бирөөнүн ажалынан бирөө акча жасап ойноп атат да.
Эрнис бул жолу 9 жашар баланын бөйрөгүн, ал эми 7 жашар кыздын боорун алмаштырганы алып баратыптыр. Айназик аэропортто оюнга алаксып, эки жакты таң кала карап, жылгаяк деп апасын кучактап, жашоо үчүн тынымсыз күрөшүп жаткандай. Талас облусунун тургуну Насыйкат Сейитова 7 жашар кызынын боорун алмаштырганы Эрнис менен чогуу Турцияга баратат. Ал 3 кыздын энеси. Ортончу кызы Айназике боордун илдети жабышканын быйыл кышында байкап, ооруканага кайрылган экен. Айназик келечекте врач болсом деп кыялданарын апасы айтып отурду.
Ошол оорубун байкап калып, өзүсүн айылдык больницага кайрылдым. Аны алар Бишкекке которушту. Жалда жаттык, жалдан эне бала коргоо больницасына которулдук. Аны ошол жерден диагноз чыгарып, цирроз печени деген. Аны ошол жерде көрүндүк. Анан дагы айылдан чыккандан кийин алар бизди эмеге Турциядан келген профессорлорго жолукканга чакырды. 17 мартта аны ошол жерден Турцияга пересадкага эми айтышкан. Азыр донор ошол атасын даярдап, ошол атасына ишенип, врачтарга ишенип, ушул Кудай деп баратырбыз. Атасынын донору болуп, боору жарап кетсе экен деп Кудайдан тиленип отуруп. Өзү башкача кыз, өзү бир нерседен бир нерсе таап эле ушундай кыялданып, ушундай ар нерсени кыялданып ушундай да. Кээ биринде мугалим болом дейт, мугалим жакпайт, врач болом деп түшүнтүп берет да. Көбүнчө врач болом дей берет.
Эрнисбек Масиркулов балдардын боор, бөйрөк сыяктуу органдарын Кыргызстанда алмаштырууга мүмкүнчүлүк түзүлсө, алда канча жеңил болмок деген оюн ортого салды. Андай мүмкүнчүлүк болуп калса да, тажрыйба алуу дарыгерлерди табуу өзүнчө чоң көйгөй деп чоочулайт.
Социалдык сетте президент түзүмөсүн окуп калдык. Күзгө барганда жанагы кыргыз түрк достук ооруканасында ошол боор бөйрөк алмаштыруу боюнча күздөн баштап башталат деген жакшы кабарды уктук. Эгер ошондой болсо, биз өзүбүзгө батырак да жыйналмак аз каражат. Кыргызстанда болсо $50,000 эмес, балким $20,000 болмок, балким $15,000 болмок, балким $23,000 болмок. Узагына чозулмак эмес, жана өзүбүздө кылган алда канча жакшыраак болмок. Эми башында бир аз сапатына көп кепилдик бербеш мүмкүн жаңы болуп атканда. Бирок бара бара бардык нерсе такшалат да, жакшы болмок өзүбүздө болсо. Индияга деп жүгүрүп тил билбей канча кыйналган, мисалы өзүлөрү каражат чогултуп эле больницанын счетуна которуп алып анан алданып калгандар толтура, мисалы алданып калып барат, баргандан кийин операция болбой турган деңгээл болуп калса акчасын кайта кайтарбай койгон учурлар да бар да, кездешет да.
Ошентип биз эриңизге ийгилик, эки жеткинчекке ден соолук тилеп учакка бет алдык. Эки наристенин ооруну жеңип, айнезиктин келечектеги дарыгер болуу кыялын орундатуу эми туркиялык ак халатчандардын колунда. Соңку малда боор жана бөйрөк ооруларына чалдыккан балдар көбөйдү. Жалал-Абад облустук балдар клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кыпчак Докторбаев анын себебин кош бойлуу эненин ден соолугуна жеген тамак ашына байланыштырат.
Балдардын тубаса боор оорулары көбүнчө врожденный аномалия развития желчного водящих путей деп коет, өт чыгуучу жолдорун тубаса жок болуп калуусу. Бул деген сөз боордон өт чыкпайт деген сөз. Ушул убактарда балдардын боорун алмаштырып башка боор пересадка кылганга мажбур болобуз. Апасы боюнда бар маалында бир нерсе менен ооруса, давлениясы көтөрүлсө, грипп менен ооруса, мына простой эле жөнөкөй эле боюнда бар маалында краскалап деме калса, красканындагы өзүнүн тератогенный действияси бар. Анан кийин жеген тамактарыбыз, энесинин каны аз болсо, энеси оорогандан кийин обязательно балдары бир нерсе менен, бир патология менен төрөлөт да. Боордун алды тубаса оорусу ал ооругандан кийин төрөлүп, бала төрөлгөндөн кийин эле бала саргайып баштайт. Эмне дегенде боордон ичегиге, 12 эле ичегиге өт түшпөйт да, өттүн ичинде сакталып туруп калат, застой болуп, анан кийин бала саргая баштайт. Операциясындагы бир бала төрөлгөндөн кийин 4-5 айына чейин диагнозду коюп операция кылганга туура келет да. 5 айдан кийин баланын боорунда цирроз башталат.
3 жыл мурда Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунда оңго жетпеген бейтаптын бөйрөгүн эксперименталдык негизде алмаштырылган. Трансплантациядан кийинки бейтапты кароого Кыргызстанда адистешкен дарыгерлер жок. Өткөн аптада кыргыз бийлиги август айынан тартып Бишкекте бөйрөк боор органдарын алмаштыруу операциялары жасала баштарын жарыялады. Маалыматка караганда учурда Туркиядан келген 120 адис орган алмаштыруу операциясын жасоого жергиликтүү дарыгерлер менен бирге даярдык көрүп жатат. Расмий айтылгандай, соңку 4 жылда орган алмаштырууга кезекке тургандар Кыргызстанда 4000 ашкан. 2021 жылы орган алмаштыргандардын дары дармеги үчүн бюджеттен 78 миллион сом бөлүнгөн. Бейтаптардын 40% боор, 60% чукулу бөйрөгүн алмаштырган.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.
Синоптиктердин маалыматы, шашылыш билдирүү 22 июлга чейин туруксуз аба ырайына жана нөшөр жаанга байланыштуу республиканын тоолуу аймактарында жана тоо этектеринде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде, Баткен облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 30-35, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 32-37, Ысык Көлдө 23-28, Нарын 25-30 жана бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы 33-35 градус болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 21 июль жума күндөгү таңкы эфиринин кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар.